بسم الله الرحمن الرحيم.
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
Bulduk Rasul izlerinden, üstün kılıç niyetinden, çıktık bugün biz cihata, Rabbimiz kıl sadıklardı. Bulduk Rasul izlerinden, üstün kılıç niyetinden, çıktık bugün biz cihata, Rabbimiz kıl sadıklardı.
Aziz mühterem dindaşlar, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bizni İslam Avazi Radyosu arqılıq imanlı şıqı müyəssər qılğan Rəbbimiz Allahqa özüge layiq rəvişdə həmdü sana bolsun.
Esselamu aleykum, barlıqını Allah üçün atıqan vətən işçi və sırtıdiki mücahid və mücahidələr.
Esselamu aleykum, dini səbəblik zülüm çıqıvatqan Müslüman qırındaşlar və həmşirilər.
Türkistan İslam Partiyası mücahidləri bütün yarışarıda Allah'nın kəlimisini alı qılış. Şundakla, Kur'an sünnet sayesi aslında İslam ümmeti aldıdaki mecburiyetlerini ada kılış. Cümülden, ümmetten ayrılmaz bir kısım bulgan izilgen Şarkı Türkistan Müslümanlarını İslami hürlükü ilip çıkış yolu da perez kılıngan cihat ibadetini devamlaştırıp gelmekte.
Şunun bilen birge, Türkistan İslam Partisi, İslam Avazi Teşvikat Merkezimiz, özünün ünsin ve yazma teşvikatları arkalık Müslümanlarga dinimiz İslam'ın barca ahkamlarını toluk yetküzüş. Cümleden, Müslüman xalqımız uzundan beri onundan mahrum qalğan cihat ibadetini toluq və toğru çöndürüş. Kafirlarının İslam ümmətigə yürgizibatqan rəzil siyasətləri və saxt təşviqatlarını içib taşlaş və müslümanlarını onun yamanlıqından agahlandırış. Dünya miqyasidəki İslami uyğunışlarını və Allah və onun rəsulluğu can ilan qılğan Yahudi, Nasara, Buddist, Tağut və mürtətlərə qarşı əməliyyətlərdən kən müslüman ammasını vaqti-vaqtida xəbərdar qilish. Bu orqaliq ularni ham jihad ibodatiga yetaklash qatorli xizmatlarni mehribon Allohning roziligini ko'zlagan holda kuchining yetishicha davomlashtirib kelmoqda.
An Abi Hurayra taqol qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam innalloha la yanzuru ila suvarikum va amvalikum walakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladiki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Allah Taala şeklanlarga, mal mülkünlarga qaramaydı. Belki dillaranlarga, şerkitanlarga qaraydı. İbn Mace rivayeti. Albani sahih degan.
Çıktık bugün biz cihata, Rabbimiz sadıklardın. Manduk Rasul izlerinden, üstün kılıç niyetinden. Çıktık bugün biz cihata, Rabbimiz sadıklardın.
Demdim aleyha Rabbana, demdim aleyha Rabbana. دمدم عليها ربنا رجزا أليم واجعل علاها يا قوي مثل الهشيم.
Bugün هجرية 1436 yılı Zülqa'da ayının 21. günü, yani Miladiye 2015 yılı 9. ayının 4. günü Cuma.
İslam Avazi Radyosu 124. san.
Bu haftalık anlatışımız
Ustazlar nasihati.
Sonuç için savdağa sığayık bağırlar. Allah'ın Sübhane Teala'nın cesaretini savdağa sığayık. Bunun paydası mol savda bul. Paydası ötü mol. Bu nak birletin savda. Nesiyemiz.
İslami neşit.
Cihat yolu yakın cennetke başlar biz nükken izzetke geldi bugün şu nem izzeti yakın emdi halim zilletke.
Peygamber tarihi.
Bu qitimki harakatda ansorlarning ilmini Sa'd ibn Ubada ko'targan edi. U Abu Sufyanning odiliga kelganda, "Ey Abu Sufyan, bugun adminlarni berdigan kun, Haramda urush qilish durust bo'lgan kun, Alloh Qurayshlarni xor zabun qiladigan kun" deb qo'yib ketdi.
Ruhiyat oziqi.
"Ey Rabbim, men uchun mag'firat qilgin va tavbamni qabul qilgin. Haqiqatan sen tavbalarni qabul qilguchi, gunohlarni mag'firat qilguchisan."
Islomiy she'r.
Qarang mana ummat bugun xaruzar bo'ldi. Qiyni vaqtda musulmonlarni haqdan tanganlar.
Oldin qisab ziyorati.
Arliq tushganda shuni challab turib birni aytib to'y otgandagan uningki shu naq shuja yiqilganini ko'rganlikamdi.
Jamoat ichidagi yangiliklar.
Islom ummati va Sharqiy Turkiston jihodi nomli suratli arabcha filmning 2-chi qismi Turkiston Islom partiyasi oxirida vatan ichi va xalqaroidagi xabarlar.
كريم ما هان قدرا إنما هان الذميم نطق الإله وقوله وحي كريم ما هان قدرا إنما
أزيز راديو أنلوكي قيرنداشلار قيندي قطنلار مجاهد أستاذ أسمان باطرنن الله بلن سودلشيش ناملق دعوت دي بولسون
دعوت بزگه كراكر Dəvət bilən aşar bu iman Əməl qiliş qaldı bizlərgə Dəris qıldı ustazlar Qur'an Dəvət bizgə kirəkər qaçan Dəvət bilən aşar bu iman Əməl qiliş qaldı bizlərgə Dəris qıldı ustazlar Qur'an.
İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hadiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم قرمت باورلار الله سبحانه وتعالى جردن من إن شاء الله الله سبحانه وتعالى آياتلارنان حضرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم حدستير من أزغنتاي تانسب اتبكشمز باورلار بز وصوص يلغي إيمان داسوغمزدا Allah subhanahu taala men baylanis tekenen Allah subhanahu taalanın bizde bir savdoga jetekdigendigin jene adamlar tüsünip jatqan hazirgi savdanı endi Allah subhanahu taala men bolatın savdanın qanday ekenin o savdadan nendey paydalardan adam bizatqa keletindigin Allah subhanahu taala bayan etken biz sol turasında imandas baxşımız soğan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin biz joqorda aytıp ötken hadisi men tanısamız bawurlar ötkeni Bizdің сол түрінде имандасу біздің осы жолғы сабағымыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, әрбір адам баласы, әрбір инсан, адам таң аттырады дейді. Оның кейін ол адам баласы өз нәпсін сатады дейді. Ол азат қылады ол нәпсін, яғни болмаса әлекет етеді дейді. Адам баласы өз нәпсін сатады, сатып қайтады, я оны азат қылып тозақтан шығарады, яғни болмаса тозаққа түсіреді дейді. Әлекет еді. Міне бауырлар, адамдардың бәрі таң аттырады. Таң аттырады. Аллахын субхана тәаләге құлшылық қылғандар, Аллахын субхана тәаләнің бірлік барлығын таныған, Аллахын субхана тәаләні күндіз-түні ол жат етіп тұрған адамдар қайтеді, құлшылық қылған адамдар Алла тағаланың жәннетіне кіреді, тозақтан құтылады. Бұл өз жанын азат қылғандар. Ал енді өз жанын әлекеткендер десе, Аллахын субхана тәаләні танымайтын Allah subhanahu wa taala'nın buyruklarına karşı çıkan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine karşı çıkan Allah subhanahu wa taala'ya kulçuluk kıludan bas tartkanlar tozakka düşüdü. Bunlar öz canını eleket ettiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bu hadisten başlamamızın sebebi adam Öz canın ele getirmeyen, öz canın kutuldurduğun yolun inşallah temelik hayattan tanımalamız. Allah'ın subhanahu wa ta'la itadı. Estaizu billah. Ya eyyuhallezine amenu. Halle dullukum ala ticaretin tuncikum min azabin alim. Tu'minuna billahi ve rasulihi ve tucahiduna fi sabilillah. Biyamvalikum ve anfusikum zalikum hayrullakum en kuntum ta'alamun. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى قرآن دا айтады هي إيمان айтқан адамдар эй иман мен жүректерін қандырған адамдар сендерді әлемнен дүрші бір азаптан құтылдыратын саудаға жетектеп қоймайын ба дейді Аллаһ субхана тааля. Ол азаптан құтылдыратын, ол Аллаһ субхана тааля жетектейтін және ол бұл адам емес, Аллаһ субхана тааля, Роббил аламин жетектеп қоятын сауданы істейтін адамдарға қайту керек. Тукминуна биллахи ва расулихи. Алланың пайғамбарына иман келтіру. Ва туджахидуна фи сабилиллахи биамваликим ва анфусиким. Сендердің малдар жандарыңмен иман айтуларыңдар, Алланың пайғамбарына иман келтірулеріңдер, жандарың малдарыңмен жахат жасауларың, міне осы сендердің, егер білсеңдер, сендер үшін жақсы дейді Аллаһ субхана тааля. Сендер үшін қайтты жақсы дейді. Бұл міне сол Аллаһ субхана тааля мен байланыс сауда жасайтын адамдардың сүпеті екен бауырлар. Оның кейін Аллаһ субхана тааляның бір рахметі бар. Ол не? Яғфир лекім зунубакум. Сендердің өткізген күнәларыңды кешіреді. Күнәларыңды кешіреді. Астынан өзендер ағатын жәннеттерге кіргізеді. Және мәңгі жоғалмайтын, мәңгі болатын, өзгермейтін жәннеттердегі ең таза қасырларға кіргізеді. Міне сол үлкен ұтық дейді. Аллаһ субхана тааля айтады. Және бір нәрсе бір сендер оны жақтырасыңдар. Оны жақсы көретін және бір нәрсе бар. Ол болса Аллаһ субхана тааляның жәрдемі Nusreti yakında bolatın nemine fatih deydi. Mine bağırlar Allah'a subhanahu teala özüme savda cesavda özünün mümin bendirlerini çakırdı özüme savda cesavga. Bunu biz savda cesav körgümüz, barlığımız, ticaret ve şuğuldangamız bağırlar bir savda cesav üçün bir mal alıp gelip satıp sodan payda alıp kajala üçün köptegen sarmayanı koyamız. Akşa salamız onun oranına. Sol akşanı istetip durup onun gün ol malda alıp gelip Satıp keyin paydalamız bağırlar. Keygizde payda oladı, keygizde ziyan oladı. Mine Allah'ın subhanahu teala'ya kulçuluk kılam degen. Allah'ın Resulüne iman aytkan. Allah'ın yolunda cahat kılan adamlar da Allah'ın subhanahu teala. Özünün azabından kutulduratın saudaga çakırgandığın bayan eti otur bağırlar. Mine Rabbil alemimin cesaitin saudanın paydası neyken? Aslan özündere katın cennet eken, adam balasının ötküzgün künasın keşirliği eken, onun gün turalgı nemine, onun gün nüsürüet, Allah'ın nüsürüeti, yakında olatın patihler eken bağırlar. Biz dünya saudasına çöğük kütkemiz bağırlar. Dünyanın saudası bizde kutulduratın bir ilah kaylangan bağırlar. Eğer de Allah'ın subhanahu teala'nın azabından kutulduratın, mal dünyaman kutulatın ispüse, dünyada en bürün kapırlar kutulatın edin. Ең бұрын мұнафықтар құтылатын еді. Бұлар өйткені Аллаһ субхана тааланың барлық бұйрықтарын ұмытып, бұлар саудамен шұғылданған. Дүниенің саудасымен шұғылданған. Бірақ Аллаһ субхана тааланың азабынан құтылдыратын сауданың Алланың пайғамбарына иман келтіру, одан қалса Алланың жолында мал жандарымен жахат жасаудың өзі Аллаһ субхана тааланың азабынан құтылдыратын бір сауда екен бұл. Міне айтпақшымыз Kim saudaga kızıksa bu saudaga kızıksın bağırlar. Kim dünyada, dünya ahiret için saudasından faydalayın deyken olsa Allah'ın subhanahu teala'nın yolunda cihat yasasın. Allah'ın Resulü'ne iman getirsin. Kim Allah'ın azabından kutlayın dese, Allah'ın rahmetine ereyin dese Allah'ın subhanahu teala'nın yolunda alma cihat yasasın mal jandarımen. Kim aslan özündere katın cennetke sağıngan olsa, kim öz turak cennette joğalmaytın, mängi bolatın, kasırlarga kireyin dese Allah'ın subhanahu teala'nın yolunda cahat yasasın. Kim Allah'ın nusretini göreyim dese, kim fatihleri göreyim dese, ol Allah'ın subhanahu teala'nın yolunda cahat yasasın bağırlar. Bu sauda adli sauda emas. Bu adam balasın maksatına yettiretin sauda bu. Adam balasın maksatına yettiretin. Maksatımız ne? Allah'ın subhanahu teala'nın rızalığına eriyip avurlar. Köp adamlar dəvəcə saydı. Men Allah'ın rahmetini yersem eken, Allah'ın razı kılsam eken deydi. Bırak Allah'ın subhanahu teala'nın razı olu, Allah'ın subhanahu teala'nın yolunda, Allah'ın subhanahu teala'nın cennetlerine aparudun yolu, Allah'ın subhanahu teala'nın yolunda cahitçe savukken bağırlar. Cahitçe savukken. Sonun için sahabılar, özlerinin künelerin keşirliğini istiğin gizde, onlar çıkıp gitken bağırlar. Onlar bu savdaga kızıkkan bağırlar. Onlar kündüz türün bu savdaga atakan bağırlar. Onlar da işlerse tosanmakan bu savdanın altında bağırlar. Sonun için, Allah'ın subhanahu teala, bu savdanın cahitçe gelin, eğer sendir bilsendir, olsun sendir için cahitçe dedi. Biz kayırlısın, biz bilmemiz bağırlar. Biz köz aldığımızdaki nesinin kayırlıkını bilmemiz bağırlar. Bu arkı sırın Allah'ın subhanahu teala özü biledi bağırlar. Bizge kabar verdi kayırlıkken de. Sonun için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı o. Cennetin tüngürüğü köngül jakpaydı nerselerimin korşalgan deydi. Köngül jakpaydı cennetke jüretin yolda. Köngül süymeydi. Adamlar var tosatın. Köngülünüz tartpaydı. Öltürüledi o yolda. Öltüredi o yolda. Бұл жолы қан берілетін жол. Міне соның үшін жәннәттің жолдары сол. Дінді қорғау үшін оған машақаттар жетеді. Міне соның үшін қоршалған, бұл қоршауларды шешкен адам жәннәтке кіреді бауырлар. Ва хуббатин нару би шахават. Көңіл тартатын, көңіл қалайтын, ойын күлкі, басқа барлық нәрсе тозақтың төңірегін қоршаған. Адам баласын көңіл жақтырады, көңіл қалайды оны. Оны қылып алуды ойлайды. Бірақ оны қығандығыңыздың өзі тозаққа апарады. Бұл Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан хадис бұл. Хақ бұл. Әзір күнде қарайтын болсаңыз, Аллаһу субхана тааланың жолында сауда жасайтын, Аллаһу субхана тааламен жан тігіп, өзін жанын сатқалы, Аллаһу субхана тааға жанын сатқалы шығып жатқан мұжахидтардың үстінде ненді сөгулер болып жатыр бауырлар. Біз бұл жерге келгенде бір нәрсені естетіп қоямыз. Кәпірлердің телевизорларында, радиоларында, газеттерінде барлық жерінде тарқатып сөз айтып жатыр. Не деп мұжахидтардың хақында? Олар азған тайпылға алданып кетіп жатыр. Олар азған тайпылға сатылып жатыр. Олар ол жерде, бұл жерде сол террорист болып жатыр. Ура. Егер де біз пул үшін шығатын болсақ, ойлап көріңіз. Бір адам жанын сатқысы келе ме? Құды сол кәпірлердің етінде ет бар бізде де. Соған құсаған жанымыз бар ауратын. Бірақ бізде бір нәрсе бар. Аллаһу субхана тааланың мақабаты кірген кезде біз өлімді ұмытып қалатын адамбыз. Кім Аллаға иман келтіреді екен, Алла тағаланың сол айтқан астынан өзіне рахатын жәннәтті ойлаған кезде ол өлімді істемейді бауырлар. Соның үшін жүріп жатырмыз. Егер де ақшамен алдап жатқан болса, бұл бәрі бізге жалынған жала, бізге жабылған жала бұл. Өйткені Хазіреті Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, Аллаһу субхана таала Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға айтты: "Егер де сен жер бетіндегі дүниенің бәрін сарыптаған болсаң, жүректерін бірлестіре алмасың" деді. Араб қабилалары бір-біреуіне өшеді, өзі арат тіркесіп тұрар еді. Аллахын субхана тәлі қалбын жүректерін бірлестірді олардың деді. Олар мөмін болды, олар радияллаху анхумлар болды. Олар әзіргі ұсламның нұрын чашты олар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның жанына ақшамен оралмаған, дүниемен оралмаған олар. Олар дінді деп оралған. Бұған келгенде айтып қоямыз. Аллахын субхана тәлінің бір аяты бар. Эстаузу биллах. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Adamlardan içinde sonday adamlar var deydi. Öz janını Allahın Subhanahu Taala'nın rızalığını talep kılıp satkan adamlar var deydi. Allahın Subhanahu Taala bendelerine öte meyrimdi zat. Bu ayet kim turasında düşkün? Bu ayet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ketip bolgan kezde icret jasap Suhaybi Rumi radıyallahu anhu İman keltirdi. İman keltirip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kasına hicret jasayım dep ketip bir jatkan kezde Arap müşrikleri ustap alıp kayda barasın. Sen bizge kelgende jalaŋaşık kelgen edin. Eş tenken joq edi, mal dünyan joq edi. Endi sen osı malda alıp çıkıp ketip birisin ba Muhammed'tin kasına dedi. Suhaybi Rumi radıyallahu anhu. Allah Teala radıyallahu anhu degen nam kaldırdı olarga. Ötken soğan tiyisti istedi olar. Onun ge kaytdı Suhaybi Rumi. Мен осы мал дүниенің бәрін тастасам, мені қой бересіңдер ма деді. Ол араб мүшріктер әзіргіндей қор мүшріктер емес еді. Олар айтқан сөзінде тұрар еді. Болды, қой береміз деді. Мал дүниесін беріп, Сухайбір Роми радиаллаһу анху Мединеге жерет қылды бауырлар. Хазіреті Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям естіген кезде қуанып кетті. Сухайбтың саудасы пайда тапты деді. Саудадан пайда тапқандарды бүйтіп мақтайды Аллаһу субхана тааля. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бүйтіп мақтайды бауырлар. Егер де біз дүниеде пұл тапқан болсақ, бір күн миллионер болсақ, ертесі бір саудаға ақша салып, ертесі аққа шығып кетеміз, іштен кеміз, қамайды, құрып кетеміз. Bırak Allah'ın Subhanahu wa Taala'ga istegen, Allah'ın Subhanahu wa Taala'nın yolunda sarttagan pul mal sol yolda istegen savda, ol Allah'ın Subhanahu wa Taala'nın periştelerine cazılıp buladı bağırlar. Ol joğalmaytın, ol özgürmeytın savda bağırlar. Bul Allah'ın Subhanahu wa Taala'nın siyligin ağzıgatın, bul Allah'ın Subhanahu wa Taala'nın sahabalarını özünde uksatatın. Adamlar çıksın bu yolga. Bu yolda kurağız ben. Söz aytuğa tiyistemez bağırlar. Mine oylak görünüz. Suhaybi Romi ne kıldı? Mal dünyasını sarıp tap, varlık mal dünyasını sarıp tap sol yolga çıkıp gitti bağırlar. Saudası payda tap. Cennette Allah'ın Subhanahu wa Taala cennette veredi. Kane bugün mal dünyasını sarıp tap çıkartın bağırlarımız. Kane sol saudaga kızgatın bağırlarımız. Onlara bir ayet yeter edi. Allah'ın Subhanahu wa Taala'nın yolunda çıkınlar. Allah'ın Subhanahu wa Taala'nın yolunda canlarını satınlar. Degen söz yeter edi. Bugünçü her gün aytıp jatır bağırlarımız. Her gün şakırıp jatır bağırlarımız Allah'ın Subhanahu wa Taala'nın yoluna. Her gün şakırıp jatır. Kucatlar toptaldı bağırlar. Kucatlar yeterlik buldu bağırlar. Ötken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dün toluk buldu. He? Toluk buldu. Alendi. Bizim borçumuz ne? İnne dine indellahil İslam. Allah'ın kasındaki kabuldanatın. Allah'ın kasındaki en tura din ne? İslam din. İslam dinge toluk kürümüz gerek. Allah Teala Kur'an'da aittik o. Udukulu fislimi kâffe. İslam dinine toluk kürünler. Toluk amelcesinler. Allah Teala'ya iman getirinler. Allah'ın peygamberine iman getirinler. Allah yolunda mal canlarını cekatça sesinler. Allah'ın azabından kutlasınlar dese. Allah'a iman getirdik deyip ağzımızda aittik koyup bir vakit namaz okusak. Allah'ın peygamberine iman getirdik deyip koyup ağzımızda aittik koyup ısıtın barını isteyiversek. Kana bizden iman ettin. Kana bizden azaptan kutuldıratın yol solma. Sonun için savdağa sıkayık bağırlar. Allah'ın Subhanahu wa Taala men жасайтын саудага сагып. Ой, бунун пайдасы мол сауда бул. Пайдасы өтө мол. Бул нак берилетин сауда. Несие эмес. Биз шейт гана болсак, сол жолдо жыгылсак, Аллахын субхана тала киргизетин нак сауда бул. Бул кейин жоголуп кететин. Басты деген болсоңуз кейин жоголуп кететин сауда эмес. Аллахын субхана тала Куранда айтат го: "Астаъузу биллах. Инна Аллаха аштара минал муъминина анфусахум ва амвалахум биянналахумул жанна." يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم قرمت باورلار الله سبحانه وتعالى جني آياتلارن da bayan etip otur جني آياتلارن الله سبحانه وتعالى تجارت سوداны bayan etip otur الله Allah Teala Mümindirdin, onlardan candarın, onlardan maldarın cennette berip satıp aldı dedi. He, cennette berip satıp aldı dedi. Özü bergen mal, özü bergen candı, Allah'ın Subhanahu Teala pendesin kuantı üçün satıp aldı dedi. Onlar kaytaydı, Allah Teala'nın yolunda cihat jasaydı. Onlar öltürüldü, öltürüldü. Meyli ola ölsün, öltürsün. Yani öltürülsün, farkı yok. Öltürülse şehit bulut, öltürse gazi bab ganimet alıp Allah Teala'nın rahmet berip qaytıp kelet. Bul Allah'ın Subhanahu wa Taala'nın yolunda mal jandarını Allah Teala'nın satıp alatın, Allah'ın Subhanahu wa Taala'nın yolunda soğuş jasap, öltürötün ve öltürötün. Bul süpöt, bul nigmet. Qaysıqda Musa Aleyhisselam'ga tüskün Tevrat'ta, İsa Aleyhisselam'ga tüskün İncil'de, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ga tüskün Kur'an'da hak bok kegen vade bul. Allah Teala'nın hak vadesi bul. Бұл айтық қоятын сөз емес. Яғни болмаса бір мындай өт естіп қоятын нәрсе емес. Алла Тағаланың сол Алланың жолында жахат жасаған, Алланың жолында жахат жасап өлтірген, өлтірілген кісілердің Алла Тағаланың соларды жәннетті беретіндігі Таурат, Инжил, Құранда баян етілген уәде бұл. Ақ уәдесі. Алла Тағаладан да уәдесіне опадар кім бар дейді Аллаһ субхана тааля. Кім бар? Және бір аятта айтады: "Ва ман астақу миналлахи хадиса" Kim çinçil Allah'tan da sözde deydi. Adam balası bir gün rast etse bir gün ötürük aytadı bavurlar. Bilip bilmeyi ötürük aytıp saladı. Bırak Allah'ın Subhanahu Teala budan pak, budan taza. Allah Teala inşallah Allah Teala çinçil. Cene bir ayette aytadı. Ve men estaqu minallahi qilan. Kim Allah'tan da sözde çinçil deydi. Allah Teala öz aytıp otur. Allah Teala innallaha la yuhliful miat. Allah vadesini ihlap jasamaydı bavurlar. Karşılık jasamaydı. Allah berem degen bolsa beredi. Мине Аллахын Субхана Таала мөминдердин жандарын сатып алды дейди. Сатып алды. Кайткен адамдардын, Алла жолунда жахат жасаган адамдардын. Не үчүн келмейбиз баурлар? Жене Аллахын Субхана Таала айтады аягында кош кабар алсын алар дейди. Allah'ın Subhanahu Teala men jasagan savdolarında qoş qabarasında quansın olar deydi. Ütkünü Rabbil Alemin men jasad olar savdanı deydi. Mine osu en ülken utuk deydi Allah'ın Subhanahu Teala. En ülken utuk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadı. Sapta Allah'ın yolundagı soğusta Allah'ın yolunda cahat jasau üçin, Allah'ın yolunda rus jasau üçin, Allah'ın yolunda kürös jasau üçin сапта бір сағат тұрудың өзі 60 жыл қиямда тұрғаннан жақсы дейді. 60 жыл, бауырлар, 60 жыл сол намаз оқып қиямда тұрғаннан бір сағат Алланың жолында жақат жасауда тұрған жақсы дейді. Ал бауырлар, абзалдыққа келсетін, абзалдыққа келетін болсақ, егер абзалдықты біз сөйлесетін болсақ, біз Алланың аяттарымен, Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямның хадистерімен сөйлесейік бауырлар. Біз өзіміз өлшеп алмайық бұл жолды. Ол абзал, бұл абзал, ой бал үйрету абзал, ой бүйтіп абзал. Біз абзалды біз білмейміз бауырлар. Біз хадис, аят хадис біледі абзалдығын бауырлар. Ой Аллахын Субхана Тағала мен сауда жасаңыз бауыр. Аллахын Субхана Тағала мен сауда жасап жәннетке кіріңіз десе, ой бал үйрету, бал үйреткен деген ол жақат жасауда нешесі абзал. Қай жерде кепті нешесі абзал деген жер қай жерде кепті. Ақылымызға берілмейік бауырлар. Ақылымызбен жасамайық, дәлелмен келейік. Аллахын Субхана Тағаланың дінін қорғау үшін бүгін сол сауда жасайтын еркектерге мұқтаж бұл дін. Егер де өзіміз қаламаған болсақ, өзіміздің бұл саудаға күшіміз жетпейтін болса, біз қалам, осы сауданы жасайым, жәннетке ашық едім, Алланың жамалын көруге ашық едім дегендер тоспайық бауырлар. Өзіміздің күшіміз жетпейтін болса, өзіміздің қайратымыз жетпейтін болса соған, өзімізді сол жолға тая алмайтын болсақ, біз аталғандарды тоспайық бауырлар. Өйткені Аллах субхана тааланың жолында жақыт жасаудың қандай абзал екендігін. Аллах субхана тааланың жолында бір сағат тұрудың қандай екендігін. Жақсылығының. Хазіреті Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям хабар берді. Аллах субхана таала хабар берді бұдан. Біздің хабарымыз бар. Біз әзірге тоқымашылардың тоқымын тоқып жасаған, тоқып жатқандарына біздің мұқтаждығымыз жоқ. Олар қарасты емес біз. Бізге 1400 30 неше жыл бұрын Хазіреті Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям баян етіп беріп болды. Аллаһ субхана тааля хабарын беріп болды бізден. Ким инналлаһа штара минал муъминина анфусахум ва амвалахум бианна лахумул жанна деген аят қамалжа сайды екен. Ол сол кездегі Хазіреті Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям билан бірге тұрған сахабаларға вай әзірге мөміндерге ұқсас бұл аят. Ол кездегі сахабаларға ғана түсіп, әзір өзгеріп қалған жері жоқ. Ол кездегі мүшриктер болса, әзірде мүшрик мұртаттарымыз жауып жатыр бауырлар. Ұқсас, парқы жоқ. Кім дұшпандық жасай, дінге дұшпандық жасаса, міне солармен ұрысу, міне Аллахын Субхана Тағаланың жолында солармен ұрысып, жан берудің өзі, Аллахын Субхана Тағаланың сатып алғандығы мөміндердің жаны. Бауырлар, осы сауда жасамай, осы Аллахын Субхана Тағаланың жолында күрес жасамай, Аллахтың дініне жәрдем бермей, де адамдар өліп кетіп жатыр. Қабірстандар толып кетіп жатыр бауырлар. Машинесі соғылып өліп жатыр. Отқа күйіп өліп жатыр. Суға түсіп өліп жатыр. Бұл біздің өліміміздің жол емес бауыр бол. Ой бауырым, бұл Аллах субхана тааля мен жасайтын сауда, бұл жолға шығудың өзі, бұл өлімнің бір шарты емес. Өлім бұған байланысты емес. Ана мұнафықтар айтады ғой, әлгі Алла тағаланың жолында жахатқа шыққандар, шығып кеткен мұжахидтардың, сонда шехид болғандарын көрсе, ол қалқаған мұнафықтарға айтады, адамдарға айтады екен. Қара олар бізге итағат қылғанда, олар өлмес еді. Олар тірі қалар еді. Аллах субхана тааля не деді оларға? Айт дей Мухаммед саллаллаһу алейһи ва саллям, егер сендер сол адам өлмейтінен сол жолға шыққан болса, бізге итаға атқан болса, өлмейтін еді деген болса, сен өлімді өзіңнен қайтарып көр дейді. Сен де өлесің. Бізді айтайық бауырлар. Бізді айтайық. Сол өлім сол жерге шықса өледі. Сол жерге шықса жоғалып кетеді. Өйтеді, бүйтеді деп жатқан болса, сол сөйтіп жатқан адамдарға бізді айтайық бауырлар. Еш болмаса Аллах субхана тааланың аятын амал жасаған боламыз. Айтайық соны. Сен өзіңді өлімнен қайтарып көр онда. Онда не үшін дүниеде қалуды ойлайтын президенттер өліп кетіп жатыр. Не деген елдің жақсы көретін балалары өліп кетіп жатыр. Бұл неге тоспайсың онда? Сен сондай адамды сол жол адамды өлтіретін болса, сен өлмейтін болсаң, онда сондай құдірет болса қайтармайсың осы өлімді. Ертең күні Назарбаев өледі. Ертең күні сол жерде сөйлеп жатқан Назарбаевтың қолшымақ түсі болған сол мұптыйды өледі. Және біреуді өледі, және біреуді өледі. Өледі бәрі. Өйткені Алла тағала айтты, күллу нәфсин заиқатул мәут, әрбір адам өлімнің тәмін татиды дейді. Әрбір жан өлімнің тәмін татиды дейді. Дәмін татиды. Өледі. Өлу Бұл Аллахын Субхана Тағала бекітіп еткен мұны өлімді. Қаш құтылмаймыз. Бірақ құрметті өлу, құрметсіз қор болып өлу екі өлім бар, бауырлар. Біз талдауымыз керек құрметті өлуді. Аллахын Субхана Тағалаға жанымызды сатуды. Және бір хадисті жеткізіп қоямыз. Абу Зарр радийаллаһу анху дін риwayat қылынған екен, ол пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламнан сұраған екен. Я Расулла, айюл амали хайрун деп. Я Расулла, амалдардың қайсы жақсы деген кезде Иманым билла ва джихадым фи сабилилла. Аллаха иман келтіру, Аллаха субхана тааланың жолында жахат жасау деген екен бауырлар. Иншалла осымен аяқтастырамыз. Аз болса да Аллаха субхана таала манфағат жеткізсін бауырларымызға. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мына айтты, иман иманнан қасачы Алла тағала жолында жахат жасау. Өйткені сол иманды қорғау үшін жахат болу керек бауырлар. Ол иман, ол иманға жан жақтан кәпірлер суғынады, ұрынады. Ол иманды жоқ қылу үшін. Өйткені дүниеде екі ұлт болады, күпір ұлты ва мұсылман ұлты, мөмін ұлты. Міне бұл мұсылман ұлтына кәпірлер дәуами түрде, бұлар ұжым қып тұрады. Бұны жоқ қылу үшін, бұның үшін жахат парыз болады, бұның үшін жахат кетеді, бұның үшін Аллахын Субхана Тааланың жолында жан беретін адамдар болады. Ал енді осы аяттың мағынасын ұқпай жатыр ма ғұламалар, басқа жердегілер ұқпай жатыр ма десе, бауырлар, біздің жүрегімізді ауыртатын осы нәрсе. Егер де солар осы аяттың мағынасына амал жасаған болса, майдандар бос қалмас еді бауырлар. Ғұламалар жахат майдандарында болар еді. Байлар осы жахат майданында болар еді. Жігіттер осы жахат майданында болар еді. Олар мағынасын түсінбегендіктен, мағынасын өзгерткендіктен, мағынасына сел қарағандықтан жахат майдандары бос қалған бауыр. Дін қорланған. Бізде бар 4 келе, 5 келе қан бауырымыз. Аллаһу субхана тааға сатып алсақ, Алланың жәннетіне еріп алсақ, ие болсақ болды бауырым. Кім алады сіздің сол 4 келе қаныңызды сонша, соншалаған қымбат нәрсеге кім алады? Өліп кетіп жатыр адамдар бір-бірін пышақтап. Беретін пұлы, пұлын көріп жатырмыз бауырым. Аллаһу субхана тааның саудасы бұл. Алла тағала уәде еткен сауда. Бұл Құранда ғана емес, Таурат Инжилде де келген сауда бұл. Асығайық бауырым, асығайық. Өлім қастанда жақын. Адамның қасынан да жақын өлім. Ертең күні өліп кетсеңіз, қор боласыз. Ертең күні өліп кетсеңіз, әттеген ай дегенмен қайтып орнына келмейді бауырым. Аллаһу субхана тааланың жолына шақырамыз. Өйткені мөміннің сүпеті өзі жақсы көрген нәрсені басқаларға жақсы көру. Біз бұны жақсы көреміз. Біз пайғамбарды жақсы көреміз. Біз Алланы жақсы көреміз. Біз сахабаларды жақсы көреміз. Біз хулафа-и рашидилла махдийларды жақсы көреміз. Біз осы жолда қан төгіп жатқан ғұлама ва бауырларымызды жақсы көреміз. Өйткені дін үшін олар жандарын беріп жатыр. Дін үшін малдарын беріп жатыр бауырлар. Оған дүниенің керегі жоқ еді. Егер де дүние табу, бұлар дүние табуды білмейді. Бұлар солар таулағылардың төртті пұлына қызық қаған десеңіз, бауырым, істесек пұл таба алатын қолаяғымыз сау адамдарымыз. Істесек бір нәрсені пікір жасайтын болсақ, бізде бір нәрсені болжай алатын, бір нәрсені бізде зауатты компанияларды құрып істей алатын адамдар едік. Біздерге шыққан қабілетсіз адам шықпайды бауырым. Тауда жүргенге, біздің сығылып тауда жүргендерімізге қарап, ой, бұлар жан бағуды білмейтін адамдар деп қамаңыздар. Жан бағуды жақсы білетін едік. Бірақ Аллаһу субхана тааланың діні қорланған кезде бізге жан бағуды не керек еді? Аллаһу субхана тааланың діні қорланған кезде біздің рақатпен жүруіміздің не керек еді? Аллаһу субхана тааланың діні, Алла тағаланың дініне амал жасаған ең зайып кішкене балалар, әйелдеріміз қорланған кезде бізге кеңір рақатта жүрудің не керек еді бауырым? Намыс еді біз үшін. Біз сол намыс үшін, сол дінге жәрдем беру үшін, сол жанымызды Аллаһу субхана тааланың жолында сату үшін бұл жолға шықтық бауырым. Соның үшін жақсы көргендігіміз үшін сіздерге де жеткізуді қаладық. Аллаһу субхана таала айтқандарымызға барлығымыздың амал жасауға нәсіп етсін. Аллаһу субхана таала сол түсінбей жатқан бауырларымызға Алла тағала түсінік берсін. Аллаһу субхана таала өзінің дініне жәрдем беретін, өзінің дінін дін үшін құрбандық беретін мұсылмандарды көптеп шығарып берсін. Аллаһу субхана таала өзінің біздің әлсіздеріміз әйелдер болған, сол әйелдерімізге де жәрдем беріп, өзінің сахабия аялдар әйелдер құсаған сол жахат майдандарына қадам алуға нәсіп етсін оларды да. Аллаһу субхана таала сол имандан барлығымызды иман шарабынан ішуге нәсіп етсін. Алла тағала ақырында өзі разы болатын, Фирдаусына лайық болған кезде жанымызды шахидтікпен алсын. Ва ахиру дауана أنا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Hürmetlik radyo anlayıcı kardeşler, tövende huzurunlarga Mücahid qarınışımız Əbu Vaqqas Faruqnın Cihad Yolu namlıq nəşirisini sunumuz.
Hicret qilib çıxdıq cihadqa, kafirlərdən qisas almaqqa niyyət qıldıq biz bu yollarda, Rabbimizgə canını satmaqqa niyyət qıldıq biz bu yollarda, Rabbimizgə canını satmaqqa hicret qilib çıxdıq. Çıxdıq cihadqa, kafirlərdən qisas almaqqa niyyət qıldıq biz bu yollarda, Rabbimizgə canını satmaqqa niyyət qıldıq biz bu yollarda, Rabbimizgə canını satmaqqa qaytış yoxdur hərgiz bu yolda, tügiməzdin fitnə zəmindən inşallah nusrətkən göz şehitlerinin tükken kenidin kaydış yoktur her giz bu yoldun tügemezdin fitne zimindin inşallah nusretken güzi şehitlerinin tükken kenidin cihat yolu yakın cennetke başlar bizni kütken izzetke geldi bugün şunem izzeti Yakün əmdi xarlıq zillətkə cihat yolu yəqin cənnətkə başlar bizni kütkən izzətkə gəldi bugün şunəm izzəti Yakün əmdi xarlıq zillətkə bugün taqət küfür izzətdiyə aldanmayımız əmdi mikriyə təvhid kükdən cəvlan qılğusi Qaysaq Allah Rasul sözüdigə Hicrət qilib çıxdıq cihadqa Kafirlərdən qisas almaqqa Niyyət qıldıq biz bu yollarda Rabbimizgə canını satmaqqa Niyyət qıldıq biz bu yollarda Rabbimizgə canını satmaqqa Qaytış yoxdur hər giz bu yolda Tügiməzdin fitnə zəmindən İnşallah nusrətkən güzi Şəhidlərinin tükkən qənidin Qaytış yoxdur hər giz bu yolda Tügiməzdin fitnə zəmindən İnşallah nusrətkən güzi Şəhidlərinin tükkən qənidin Cihad yolu yəqin cənnətkə başlar bizni kütkən izzətkə gəldi bugün şunəm izzəti yəkün əmdi xarlıq zillətkə cihad yolu yəqin cənnətkə başlar bizni kütkən izzətkə gəldi bugün şunəm izzəti yəkün əmdi xarlıq zillətkə bugün taqət küfür izzətdiyə aldanmayımız əmdi mikriyə təvhid kükdən cəvlan qılğusi Qaysaq Allah Rasul sözüdigə hicrət qilib çıxdıq cihadqa kafirlərdən qisas almaqqa niyyət qıldıq biz bu yollarda Rabbimizgə canını satmaqqa niyyət qıldıq biz bu yollarda Rabbimizgə canını satmaqqa niyyət qıldıq biz bu yollarda Rabbimizgə canını satmaqqa niyyət qıldıq biz bu yollarda Rabbimizgə canını satmaqqa
İxlasmən qərindaşlar Tövəndə Peyğəmbər əleyhissalamın həyatına diqqət qılaylı.
Mücahidlər, kumandani, Rasulullah.
Ebu Sufyan ibn Harb Rasulullah'ın aldıdı. Qoşun Marri Zehran'ı çükendi ki, Abbas radıyallahu anhu Rasulullah'ın ah hecirini minip, otunçin ya ki birer adam tepip, Qurayşlar'ı xəbər etküzüp, ular Müslümanlar Mekke'yi bastırıp kirgice, Rasulullah'ın aldığı çıkıp, amallıq tılvalsa dəb bir haza yol yürüdü. Allah Qurayşlardan her qanda xəbərini üzüvetken bulup, ular korkunuşta etrafını küzdübli yürətdi. Bolub mu Ebu Sufyan İbn Harb özünün Qurayşlarının məsulu bu sübuti bilan pat-pat Məkkənin sırtığı çıxıb, keçini qaranğı, gündüzünü ısıq demək xəbər timsiqlab, könlü dəkkü-dükkü ötüb atatdı. O, bugün axşamı Həkim İbn Hisam, Budayl İbn Vərqalar bilan öz ara mündaşqaç xəbər timsiqlaşqı çıxan idi. Abbas radiyallahu anhu mündaqdaydı. Mən elq xeçir bilan, yəni Rasulullahın xeçir bilan ketib ötüb, uçdum tut Ebu Sufyan ibn Harb bilan Budayl ibn Vərqalarının ciddi talaş tartış qılıb atqanlığını anlab qaldı. Ebu Sufyan bundaq dedi. Bugünkidə köp otni və bundaq köp qoşunnu görməgən mən. Budayl ona cavabən, bu çoxum Xuzaa qəbiləsi. Onları uruş ana şundaq çeçivətkan dedi. Ebu Sufyan Xuzaa deyən munç köp xalq emas. Bu otlar onların yaqqan otları emas. Bu onların qoşunumu emas. Şunun bilen ben onun avazını tunupla ünlük kılıp, ''Ebu Hanzala mısın?'' dedim. Ebu Hanzala, Ebu Sufyan'ın kunyat ismiydi. Ebu Sufyan mı benim avazımı nektunup, ''Ebu Fazlı mısın?'' deyip doludu. ''Ben, ben şu'' desem, ''O, sana ata anam pidadır, sen bu yerde nemi kılıp yürüysen?'' dedi. ''Ben, bilem sen, bu diyen Resulullah, nahayeti zor koşum bilen kaptı, Kureyşlerinin etikini gıvay, ezbirayı kuda'' dedim. ''O, Әмді неме іш қылсам болар, саңа ата-анам пида дұр. Деген еді, мән оныңға Аллах білен қасам. О, сені тұтып алсы чоқым бешеңі алыды. Шоңы сән бұ қичерімнің кейініге менген. Мән сені Расулуллахны Аллах апырып, аманлық еліп берәй, дедім. Шоның білен Әбу Суфиян кейінімге менді. Қалған ікке әмірахи болса, қайтып кетішді. Аббас радыяллау әнху мұндақтайды. Шында қылып, мән оны еліп келді. Әр қачан ки оның білен мұсылманлар топыдың бір топының енедің өссәм, олар «Бу кем?» дейшетті. Анден Расулуллахның хечеріні менің менегілік икәлігімді көрсе, Расулуллахның тағыс икен, Расулуллахның хечеріғі мені бапты дейтті. Бір чақны мән Өмәр ибн Хаттаб бар топының енедің өттім. Өмәр орындың тұрып «Бу кем?» деп қалды. Мені вә Әбу Суфьянның менің кейнімді Расулуллахның хечеріғі менегілік икәлігімді көріп, Құданың дүшмені Әбу Суфьян икен ғой. Аллахқа шүкір ки, о сені оттырды әхті келішін болмаған алатты қолғы шүріп беріпті, деді де, андын Расулуллах бар жайға қарап үйкірді. Мән мұ хечерін тізілтіп, оныңдың ішіп, хечердің өзімні етіп, Расулуллахның озырығы кірді. Өмәр ибн Хаттаб кейінімдің ізбесіп керіп, «Эй Расулуллах, маны бұ Әбу Суфьян ибн Харб, Құданың дүшміні кіріп келді, маң изазет қылсыла, мән оның қаллысын алай», деп дивайлап кетті. «Мән, эй Расулуллах, мән оныңға паналық беріп болдым», дедім. Andan Rasulullah'ın yenə də bir dəm oturdum. Bu çağda mən Əbu Sufyanın beşini çin qucaqlab tutub alğan idim. Və Allah bilən qəsəm ki, bugün keçə onunğa məndən başqa heç kişini qətişki bolmaydı, deyitdim. Ömər ibn Xattab Rasulullah'ın qışıda Əbu Sufyan toğurluq, toluq uluqlu qılğılı turub idi. Mən onunğa boldu qılsan çö ey Ömər. Əgər o Bəni Ədi cəmiyyətindən bolğan bolsa, ondaq dəb getməyən bolatdan haqqıcan, dedim. Ömər, ey Abbas, sən mi boldu qılğın? Мән сенің мұсылман болғалықыңға Атам Хаттабның мұсылман болғындың мұ? Навады о мұсылман болып қалған болса, бәкірі қошал мән. Бұ пәкәт Расулуллахның сенің мұсылман болшыңыны Атам Хаттабның мұсылман болшыды мұ бәкірі қияшы көргелігі үшіндір әлбәтті, деді. Бұ чақды Расулуллах Аббасқа, «Эй Аббас, оны яттықынғы еліп кетіп, әті сәхәрлікке еліп келген», деді. Әтісі әтігіні таң сәхәрді оны Расулуллахның озорығы еліп келді. Расулуллах оны көріп, «Әй сені Әбу Суфиян, Саңа Аллахның бірлігіні біліш вақты етмеді мұ? Деведі, Әбу Суфиян, саңа ата-анам пидадыр. Сән немедіген кән қосақ, немедіген есіл әм сілі рәхім тілсен. Мән шу тапта бір Аллахтың башқы илах болсиді, маңы мұша алетті қарғы келер еді деп қалдым, деді. Расулуллах яна, әй Әбу Суфиян, саңа менің Аллахның пайғамбірі екелігімні тұныш вақты етмеді мұ? Деген еді, Әбу Суфиян, саңа ата-анам пидадыр, әй Расулуллах, сән немедіген кән қосақ, немедіген Әбу Чан вә немедіген сілі рәхім тіл. Әмма ұчқын әссам, та азырық қатар көңілімді оныңдың азырақ сан бар, деді. Бұ чағды Әббас, «Әй, сені Әбу Суфиян, тұлы балақшымай, бойныңға келіп түшіп болғыча, шағадет әйтіп мұсылман болсаң жо», деді. Шының білен о, бір Аллахтың башқы илах йоқ, Мұхаммед алейхиссалам Аллахның бәрхәк пайғамбірі, деп шағадет әйтіп мұсылман болды. Аббас мұндақ деді, «Ей Расулуллах, Әбу Суфиян оқық бәрес адам, шың оныңға азырақ имтияз ілтіпат қылған болсаң». Rasulullah onun talebiga qoşuldu va kimiki Abu Sufyanning qorosiga kirvalsa aman bo'ladi. Kimiki o'z qorosidan chiqmasa aman bo'ladi va kimiki Masjidil Haramga kirvalsa aman bo'ladi dedi. Qo'shun Marri Zahrondan Makkaga qarab yo'lga chiqdi. Shu kuni atigan, ya'ni Hijriyaning 8-yili, Ramazonning 17-kuni chorshanba saharda Rasululloh qo'shunni boshlab Marri Zahrondan Makkaga qarab yo'lga chiqdi. Va Abbosqa Abu Sufyanni u lashkari islomni bir-birlab ko'rsin uchun vodiyning tuvan tarafidagi tog' yo'li ig'izida to'xtatib turishni topildi. Abbos Abu Sufyanni Rasulullohning deganida tog' yo'li ig'izida to'xtatib turgan edi. U yerdan har qaysi qabila va aymoqlar alamlarini napildetib o'tishga boshladi. Abu Sufyanning oldidan har bir qabila yoki aymoq o'tsa, "Ey Abbos, bular kimlar?" deb so'raydi. Abbos uning javob bersa, Abu Sufyan, "Men bu xalqqa nima qilgan bo'g'itdim?" deydi. Ondan yana bir qabila o'tsa, Abu Sufyan, "Bu qaysi qabila?" deb so'raydi. Oxiri hamma qabila va aymoqlar o'tib bo'ldi. Har qachonki biror qabila yoki aymoq uning oldidan o'tsa, u Abbosdan, "Bu qaysi qabila?" deb so'raydi. Uningga palani qabila yoki palani aymoq deyilsa, u, "Men uningga nima qilgan bo'g'itdim? Men buningga nima qilgan bo'g'itdim?" deb hammasidan og'irlanadi. Oxiri bir chaqda Rasululloh Muhojir va Ansorlardan tarkib topgan yop yashil kiyimlik sarxil bir qo'shin bilan yetib kelibdi. Ular bir butun savut kiyim kiyib olgachqa, ularning ko'z qarchug'idan boshqa yeri ko'rinmaydi. Abu Sufyan cho'chigan holda, "Subhanalloh, ey Abbos, bular kimlar?" deb so'radi. Abbos, "Bular Rasululloh Muhojir va Ansorlar" degan edi. Abu Sufyan, "Bularga hech kimning kuchi yetmagidek" dedi. Ondan u yana, "Ey Abbos, bugun qirinchingning o'g'lining saltanati haqiqatan katta bo'lib ketibdi" degan edi. Abbos, "Ey Abu Sufyan, u degan saltanat emas, balki u degan payg'ambarlik" dedi. Abu Sufyan, "Undoq desangmi mayli emsa" dedi. Bu qitimqi harakatda ansorlarning ilmini Sa'd ibn Ubada ko'targan edi. U Abu Sufyanning udiliga kelganda, "Ey Abu Sufyan, bugun adminlarni berdigan kun, aramda urush qilish durust bo'lgan kun, Alloh Qurayshlarni xor zabun qiladigan kun" deb qo'yib minib ketdi. Shu asnoda Rasululloh Abu Sufyanning udiliga yetib kelib edi. Abu Sufyan uningga, "Ey Rasululloh, Sa'dning nimalarni deganini angladingmi?" dedi. Rasululloh, "U nima dedi?" degan edi. Abu Sufyan Rasulullohga Sa'dning deganlarini aytdi. Buni anglab Osman bilan Abdurrahman ibn Auflarmi, "Ey Rasululloh, biz mu Sa'dning Qurayshlar orasida uch ilish xarakterda harakat qilinishidan xotirjam bo'la olmaymiz" deydi. Bu chaqda Rasululloh, "Balki bugun Ka'ba, ya'ni Haram ulug'lanadigan Allah Qurayshlarni ilgirkidan mu azizlaydigan kun" dedi. Ondan Sa'dga odam evatib, uning qo'lidagi alamni tortib olib, uni Sa'dning o'g'li Qays ibn Sa'dga tutqizdi. Bu orqaliq asosiy maqsad va uningdan kelib chiqadigan ko'ngil aroziliklari tangla hal qilindi. Yana bir so'zda Zubayr ibn Avvomga tutqizgan deyilgan. Qurayshlar islom qo'shinining ushtumtib kirganligidan hang-tang qilishdi. Rasululloh Abu Sufyanning yonidan o'tib ketgan zamon Abbos uningga, "Tez bo'lgin, sen xalqingga xabar yetkizgin" dedi. Shuning bilan Abu Sufyan qo'shindan ilgirlab uchqandek ot chop turib Makkaga kirdi va butun ovoz bilan, "Ey Quraysh xalqi, mana hozir Muhammad taqobil turg'il bo'lmaydigan zo'r qo'shin bilan yetib keldi. Darhol qachonlar, kimiki Abu Sufyan qo'rosiga kirib olsa aman bo'ladi" deb to'lig'ili turdi. Bu chaqda uning ayoli Endi binti Utba yugurib chiqib, uning soqolidan oldi va og'zini buzib, "Qo'rqunchoq to'g'i yurak, bu maydonsiz ablaqni o'ltiringlar. Dushmanning qo'lchimoqchisi bo'lib ketganingga ist" deb cho'qon ko'tardi. Ammo Abu Sufyan uning so'ziga parvo qilmay, "Voy sizlarni, nemaga qarab tursizlar? Bu xotinning gapiga kirmanglar. Muhammad sizlarga son-sanoqsiz qo'shin bilan bostirib keldi. Har kim Abu Sufyanning o'ylasiga kirib olsa aman qoladi" degan edi. Ular, "Ey vabal takkur, sening o'ylang nemaga qar qiladi?" deyishdi. Shuni u o'z o'ylasiga kirib darvozasini taqib olganlarmi aman qoladi. Masjidil Haramga kirib olganlarmi aman qoladi" dedi. Shuning bilan kishilar o'z uyiga va Masjidil Haram tarafga yugurishdi. Shu asnoda ularning ichidagi bir bilik kishilar yotlar uchun jon berishni sharaf bildigan abashlik ahmoq nodonlarni tashkillab musulmonlar qarshi uyushtirdi. Ularningcha ish o'ngdan kelib, Quraysh g'alaba qilsa, hammaylan qo'zg'ilib jang qilmoqchi. Navoda ish aplashmasa, ondan Abu Sufyanning chaqirig'iga ovoz qo'shmoqchi edi. Natijada Ikrama ibn Abu Jahl, Safvon ibn Umayya, Suhayl ibn Amrning boshchiligida Quraysh va uning ittifoqdoshlaridan bo'lib bir uchim aqlsiz yolg'onchilar va oq-qorni farq eta olmaydigan talvalar Xandama degan joyga to'planib, musulmonlarni to'sish uchun tayyorlandi. Ularning ichida Qurayshlarning ittifoqdoshi bo'lgan Bani Bakr qabilasidan Imas ibn Qays ismli bir kishi bor bo'lib, shu asnoda jiddiy uyga qaytib, qurol-yaroq jabtug'iga kirishgan edi. Bunu görgen ayalı onunğa bunu nemige tayarlaysan degen idi u Muhammedge va onun adamlarga dedi. Ayalı Allah bilen qasam ki uquşumça Muhammed va onun adamlarga hech narsadan kelmasmış qon. Devidi u ey xotin Allah bilen qasam ki men tex ulardan bir qanchini sağa xizmetkar qilib beray davatiman dedi. Ondan munu şehrini oqudi. Agar kelsa bugun kelsun yoqdur menda bahona. Qurallarım tel mening görmegendir zamanı. İki beslik şemşirim məşğumdur cananı. Andın gelip xəndəmədiki sayaqlarına getildi.
Hürmetlik radyo anlayıcı kırındaşlar, tüvendeki zikirlerden birlikte telim alaylı.
Ulturgan cayda eğitilidigan kelimeler. İbni Ömer radıyallahu anhunun mundaq digerliki rivayet kılınıdı. Peygamber aleyhisselam bir sorundan kopup getiştin ilgire yüz katım
Rabbi gfirli ve tub aley inneke entet tevvabul gafur.
Ey Rabbim, men üçün mağfiret kılgın ve tevbemni kubul kılgın. Hakikaten sen tevbelerini kubul kılgıcı, günahlarını mağfiret kılgıcı sen. Deydi. Tirmizi ve İbn-i Macer rivayeti.
Aziz radio anlayıcı qarindaşlar, tövende mücahid qarindaşımız Ebu Reşida İmran'ın Qeyriblarga xuş mübarek namlıq şiirini özranlarga sunumuz.
Nahnul humatu azmuna kel ustitadu fil fela Nahnul humatu ve nuruna qad şafin nusahin zuhad.
Qeyriblarga mübarek bulsun. Dinğimide yürgenlerge mübarek bulsun. Qerib bolğan qalıplar hem şatlıqqa tolsun. Allah üçün can köydürüp ümmet qimide tağdavallar aşqallarga mübarek bulsun. Xuş mübarek, xuş mübarek qerib bolğanlar. Ümmet üçün yürekleri ot pop yanğanlar. Qaran mana ümmet bugün xaruzar boldi. Qiyni vaqta muslimlarni haqtin tanğallar. Xuş mübarek, xuş mübarek, gherib bolğallar. Ata ana ayal bala yurtta qalğallar. Sabit bolun haq yolda siz hiçbir tevrenmey. Canı malni Rabbi gila aziz satqallar. Xuş mübarek, xuş mübarek, gherib bolğallar. Ümmitim dep keçilerde uyku qaçqallar. Barcha kişiler gaflatda uxlasa bugün etrafiga haqiqat nurini chaqqanlar. Xuş mübarek, xuş mübarek gherib bolğanlar. Gheriblikda uy makansız taşta yatqanlar. Allahimdin nusrat tilep dua qilaman. Kecha kunduz din gimida bişi qatqanlar. Xuş mübarek, xuş mübarek gherib bolğanlar. Hicret üçün, cihat üçün tayyar turğanlar. Rabbim Allah asan kılsın bu ibadetni. Keçilerde bunun üçün köz yaş kılğanlar.
Nahnul humat ve innena nuradil husum bila rumat. Nahnul humat ve azmuna
Aziz qarindoshlar, tövende Qarqur rayonining fatihisidan keyin mujohid qarindoshimiz Abdujani bilan ilib berilgan suhbat diqqatingizda bo'ladi.
Assalomu alaykum birodar.
Va alaykum assalom va rahmatullah.
Siz Qarqurning jangga qatnashib yarilinib chiqibsiz. O'sha jangning jarayonlarini va o'zingizning yerdar bo'lish avvallarini qisqa so'zlab bersangiz.
Bo'ldi inshaalloh. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي وعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشو جسر شغور جان باشنب جسر شغور فاتي وغان دينكين ينا باشقا Тәлхаттап, яны Ментар, Тәлхамки, Тәләвер дигән бер нәчә урынларга җан кылдык. Алланың рәхмәте белән я фәти булды, фәти булганнан кин шу макарларыбызга янып килеп 4-5 көн лаҗ арамаган булдык. Шу вакытның үзендә шу каркурда бер урын бар ди, тагытның кем топ курал күчле-күчлек ракан ди. Шуңла шуна бер урдыган кеп сөзне кылды, шуны аңлап шу безме шу шаңгы җирен катнасак дигән үмиттә таярлыгыбызны кылып, куралларыбызны тазалап, шу иманы таярлыгыбызга диккат кылып җигән булдык. Шу арлыкта бер әпт үтте. Әпт үткәндән кин шу бер көн шуян урдыган кеп сөз чыкты ди. Кешеуган чагда шуң чуңлар килеп таяулыңды ди дима кылып таяулып ишке группа шу 14-28 айлан таяулдык ишке машинага чыгып маңдык анда мен ап шу шу алдын сапкы бадык берип кыса куяды машинадан түшәде бизне келген машинадан кешу кәтте ишке машина уяда шу BMW танкла баке уяда машинадан түшүп 1/2 саат күтүдүк ондан кин тартыпны кылып ишке группаныки бир группа 14 балны башлап мен бир брадар кәтте BMW'ye çıkıp aldı, tankı mağdı, kendim BMW'ye mağdı. Şu alet kırk etti, kırk etkendin ki biz yeni bir 15-20 minutla aç saklap tuduk. Onun kendi yeni BMW'ye çıktı, çıkkandın ki BMW'ye çıktık. Çıkıp şu ceryanda 1 kilometre işçi kırp olan ki tağıt ok tutuşku başladı da biz ne? Ok tutuşku başlayıp şu BMW'nin ki şunun kendi tümörlerine yülünüp oltuğun hem de. Onu tutayılan. Ok diyenin kendimizden şu yamuğadak etilvatı tutuşa rastıyoruz. Tank tank tank tank tikvatı da okla. Şunda BMW'nin keynik işi uçuk dem. Şunda alet karsak şu bu okla. Pek etiklikte RPG'den neçin attı ya RPG'sim Allah'ın rahmetlerin teymidi. Teymi şunda Dağıt'a şu 3 kilometre musabını besip. Şu 1-100 metre kalan aralıkta şu BMW'den çüştük. BMW'den çüşüp lan. BMW semsim şeyde çüşüp yolun kırgı çaplışıp alıqa şeyde ömülep Dağıt'ın defası çaplışanlı dedi. Aldığımızda grubunun balları Dağıt'ın defası 30 metre yapacağız kalanca. Дифаға чаплыш бұлығылық әмді. BMW-ден чүшті, чүшіп, елінің қарағы чаплашты, чаплышып, шоңылайын өміліп мәң алды. Құмандан шу өміліп мәң ішчарияны бір бұрадарға, шу құлыға енек бір зәхмі оқтаккен болды. Шу арлықта бұрадарын қаш бір бұрадар қалды, қағаларымыз ена өміліп алдық үлгірлі алды. Үлгірліп маңлық 50 метрді маңған декен, отағытла 4-5 тараптын әмді. Бекесі деген құралын бәк оқ тұтып кетейлікті әуеді. Оқ тұтып кеткен декен бізімі Бәк ал үлгерлеймә шу җайымызны шу үзебезнең дифа кылып юлның кырыгы чаплышып бете кылык әмде. О ятка ялырыбыз мы шу без белән юлның игезлек 30 сантик елдасан оккаса, сора бимиз сакламыса азан дифа кылычлык я юк әмде Алла. Алла сакламыса. Шуның белән бердәм яткандан кин оксал пәсәйде. Пәсәйгәндән кин Yeni mağduk mağıp, 20-30 metr mağduk mağıp, şu tağıtının ufturuğu kaldık, hemşehirde yolunu atarıp ütüp, aldığımızı, kerimdaşlarımızı uluşvalı edip, tuğan pürsette, şunun 3 taraftan bek ok tutup getti. Şu aralıkta aldığımızı buradarlı tağıtla etişiklik. O buradarlı şu tağıtının ki tuğayır dön igizlik, o balıdın bir 15-20 metr, 30 metr igizlikti, igizlik hem de. Şu aralıktan tağıtlı bir kol bombası edeklikte. Kuhunu bir mücahit takımız vardı. Şu buradarga bomba tigip partlap buradarım şundaq şu jaydılan iş qandaq bir vaya vajan deyilga şu yok şahadet etip lan şu yadılan şey tüp ketken boldi. Şu mem yarlanğa şu yada qanlarımız iqip tuğaladdan de bir doktor buradarının qışımızı kilip bir putum yarlanğa putum bir tanıp qay degecilik bir ahval yok amde özümüz oltosaq oqne assa amde tigip ketişi bek yok nisbet yok amde. Şu arlıqta Ишкизим терге кеч өмүлөп маңдык, онун деген шуну менен би өрүтүп, би олтуруп ашында маңга алатта 1 километр кенимиз чекинип алдык. Барлыкта BMW келди, BMW келген şu жерде болгон брадерлерден 3 төт айлан жерде болгон şula BMW чыктык. Şu бизге жардамчы болуп иш киши брадери чыкты, BMW чыгып şunu менен şu башламда тартип кылып кегеге келдик. Буядан şu машина тартип кылып докторканага акеген болду. İşine kap kalan buradayını köz alımız geldi. Köz alımız geldirip kallarımız ekip durdu. Şu alette şimdi Allah'ı yığılıp ya Allah bunu nusretten besen. Şu buradayını ama sen kısan da dua kıp yığılgan bulduk. Hem buradayının köz yaş. Şu alette şimdi koyulup gittim ki Allah subhanahu wa ta'ala'a en suyumluk işkin dersi var. O birisi Allah yolunda Allah'ın razılığını közlep durup tükken kan. Ben de birisi Allah'tan korkup tükken yaş deyip. Şu alette işkiliz bir vakit çıktı da. Çıkan kim bir durup hemli. Qattıq, memnun bulduk, memnun bulduk alatta, yeni birisken, şu buradan içi de kaldı hemde. Üzümüzgim yerden beremedik, o buradarlıgim yerden beremedik hemde. Allah kakata yilinmesak,
özümüzün zayıflığını şu çağda hakikaten hakikaten his kıldık.
Bu korkunun cinge silah iş gruplam kereklik mi ya başka taraftan mı buradayla kereklik mi?
Biz tarafı iş grup kereklik biz kirmeç boğun taraf bir öylük yok fakat bir tağın de bir dönlük. Başka taraftan yani bir uyada darahtı hava açımış öylü ve 6-7 grup balı kereklik. Bizden koşkan çağda bir 8-9 grup balı kereklik cenge. Şu başka taraftan kirgen buradayla ki hem de müsüede tağı tağıtılın müstekem türüp yetişiklikte şu halette hem de inip geldik. Biz doktorga alıp gelip biz 2 saat şu 12 birleyip çöğürüste inip geldik. Kalgan, kep kalgan bazı şehit yarda buradarını şu tanımsız düşüke yakın bu balına geldi. Şu yarda alıp gelip buradarını etse şu bir yerde doğduk durgan ikin şu aldığımız şu 30-40 metre aldığımız ki buradarılıydı hem de. Şu buradarını ki şu etpirişçe o buradarını şu tağıt koşu 30 metre yakınlaşkan ikin hem de tağıt baykap kalıp şu kol bombası etip hem de şu taraftan bek ok tutukkan ikin şu bazı buradarı şehit o bazı yarda alıp şu gelen buradarıyla mişkiçeyle yarda alıp da hem de yarda alan buradarıyla kol bombasını pek at ediydi. Atkan bile şu yanlığa bir metr yanı çüşsü mü yani şunda teymeyi Allah saklap şu buradarıyla. Şu aralıkta hem de başlamda şu biz çekilmesinden aldı da Tağut'un diyen vakırgan anlap turbatımızda ya Ali Şabab deyip Arapça kemmem sen Talı uçu bu için, sen ne uçtun adamda deyip aşında vakırgan anlap turbatımız Tağut'un ki. Şu aralıkta şu biz çikettik, çikettikken ki şu balık hep kalan. Şu balığı deydi hem de şunda vakırıp mıklayıp iş tağı çüptü de pes küçükken deken şunu bir akımız vardı. O akımızdan şu bir iş küşeye şazayı deyip yarını bir dağılık şu halette hem de karsa iş tağı hem de çüşü atıklık bey şu. 30 metre aralıktan 10 metre pes çüşü bulduk 20 metre kalıklık da.
Difadın aldığı çüşüklük.
Yani. Difadın aldığı çüşüklük ya. Valla bir yarını bir yakı buna şey de buna kan bolsa esir alıya yakı bir ganimetini alıp çüşken buluşmam mümkün hem de o taşında oylap da hem de. Aralık çüşken ki şunu çellep tur bir netip de atkan deken onun ki şu ne şu cahı yıkılgın ne körgülük hem de. Onun kendinden şu kendi yeni birisi çüşüp de çüşken deken onu mu bir etip de atkan deken şu umu yıkılgın ne körüp de. Kıyan deken şu etip lan şu bir azıra bir taş difa var ya şu yage sel nem kıvalıklık. Kıyan deken şu dağıtlı bir oksun seyirip pek ok etip kediylik. Oktum hem de Allah'ın izinden hiç kalsın tegimeylik buradarlık ya. Hem de şu aralıkta biraz vakti ötken deken Tağıtlı bir katlık bir ok tutup bir keçi saat işe yarımışla oğa tarafta cimbap kütüylikte. Cimbap etkendikken hakimiz muhabaratını kulu kalıp muhabarat kılıp derhal kıranla tağıtlı çekinge avuşaydı, kaşka avuşaydı diyen muhabaratını kılgandikken yeni bir grupa balını başlayıp kırıp bu buradarla şu tağıtlı difasığı çıksa şu takriben şu bomdat vaxta yakı vaxt boz kerek şu vaxtı da tağıtlı pütle kışıp kütüylikte uyadın. Kışıp gittiklik, kelik akımız atkan işki tağıt mu Allah'ın rahmetlen şu cahit ülgülük hem de. Şu aralıkta ne arasın hem tağıt tarafı şalaka, mesela zukiye diyen kuralın etmeyen buradarlan deyişçe hem de uyadın bir. Aklı evlen hem de başka buradarlan bir sakkılı kalamı deyip başında koyulup gettik. Deydi o şunda aktı mı yana? Tağıtlı bizge şunçu olayım şu doğruyu atkan bozu mu? Yani Allah'ın pezli olan Allah kalbi korkun sebep tağıtlı çekinip kışıp gittiklik. Şunda kılıp şu tağa tağa yakın tağıtla pütüle çekinip kurallarını taşlap nurgun okturga nimetle çüşken boldu şuna kaçlap kaçıp gitilik şu karkur hani bütün fethi olguluk hani bizim buradarla şu sürüp şuna gitilikken hem de şu cahı biz doktorhanı dup kaldık doktorhanı türüp hem de anılsak şu onun yanındaki ziyare yani başka bir yerle fethi olguluk deyip haber geldi yani şu buradarla devamlı şu tağıtlını şu maşı yarı yüzdün yok kılışka can kılımız dep şeriatını alıya kılımız dep yine şu tohtumasına şu müstekkem durup ısıktı mı şuna çetap sabır kılıp aldı can kılıda kılık şu buradarla.
Siz hili cık canlığa katmışsınız. Bu kıtımlık canlı yarılınıp hazır davalını ötüpsiz. Başka aldın sabdik buradarla üzüksüz alık ilgirilip can kılımız dep duru ötüp de. Sizning shu birodirlarga qandoq nasihatlaringiz bor?
Ijrat qilib chiqqandan keyin endi xil jangga kirgan bo'ldim. Jang kirish jarayonida endi yangi jang kirgan vaqtlarimizda endi buning oldida shunday bir jangni Turkistonda bundan ne'mat kim erish baxmagandan keyin men pichoqni xotir jamiyimiz esib tushirmaydi. Shu vaqtim yo'q chiqib jang kirgan yangi jangga kirgan vaqtlarimizda endi ne turib, ne demang qilishimizni bilmay tantirab qoldik. Shundan keyin bir kirib, ikki kirib Canlıya qatnaşdıq. İnşallah hazır bir canlı kirib qalsaqmı? Amda nə turib nə də yaxşıraq buldu şun amda. Səsən amda bir təcrübə igop qaldıq amda. Canlıya kirişlər yani bir şıqata yarda oğan bulduq. Yarda bolsaqmı amda vətəndə qolumuzun kişindən bir piçaq kesib atsa. Bir ayğıç şunda bir saqaymaydı bir yer bir. Oxdi kəsən, yəni şaz aytdı kəsən Allahın rəhmətlə şunda tiz saqıyıb. Azam şu yerda oldu, şu bir ay ilaç bu kaldı. Şu yerda bu gayalım asasen sakıp da ya bu kaldı hem de inşallah. Yani pat yakında sakaysak cenge erbat kabarmız hep duru etmiz. Şu aldan septi ki şu ıssıkta sabır kılıp şu dağıtlığa robra oturup rıbat duru atkan can katkan şu buradarlarımge kılgan şu nesitim. Şu sahabla vaktideki Uhud, Ahsab, Hüneyn şu şu kısılını, şunu emmesini bir, şu üzüted bıxılıp, şu alette Allah'ı eslip, canlarını şüphe, şu yapınca, hem de mağrulunup kanmay, kibirlenip kanmay, biz ayağın fethi kıvettik, müyün fethi kıvettik kanmay, Allah'ı yılınıp, hem de imani cihette köpürek değerli kılıp, kısa inşallah Allah'ın nusret bir dağılığını, yani şunda bir Allah'ın izinsiz işkana bir kılınan tevürmeyi dağılığını, şunda deyip tıkıyor vatende, Hem şu müşeye çıkan diken emeli yüzümüzden köye gendikken şunun kartta imanımızın küçeydi. Fakat şu Allah'ın izni bilen her kançı tağıtlı şu Kur'an'ın top Kur'an'ın şunda asun meyli. Allah'ın izinsiz işini teymeydikken. Şu braderle şu kılgan her bir emellerin ıhlasıyla kılıp şu bu ketken fethiyle karıp biz anda kıldık mı da kılık deyip şu kurallarga ya bir başka bir nemi işinip kanmay. Fakat Allah kılan yılın işini. Şu fakat biz cenge kirsek sebebini kıldıkemiz Allah subhanahu wa taala nusretini birdiken şu bazı canlar kirip mağrurluq qalğa vaqtılda talabet iyi ahvallan boldi hemdi. Şunun ikin şu nasihatler kılınğan boldi Allah rahmetlen buradarlar müstekem sabit turuvatdı. Ben bunun da kim o hemdi müstekem turup bir şu mağrurluqtan bir başka bir dünyadaki bu kurallığa ucu bu bir nömelige işinip qalıştın. Allah'tan köp sorışını Şu bir nesle işlenmeyi Allah köp takvadarlı kılışını, iman cihetin köp takvadarlı kılışını. Yani bunun için yani bizle kıldığın Nurgun cihadlı durupdu. Yani Endelus durupdu, Türkistan durupdu. Palestine, Mescid-i Aksa, yani Mescid-i Nebevil durupdu. Şu inşallah hayatlan bolsak şey yutup gelmesek şu canlı inşallah katnışımız. Şu an fethi kılımız diye ümit durupdumuz inşallah. Allah'a bir şuradan köy gelin nesip kalsa. Şimdi neçe yıl yaşımız mümkün bu cihat meydanında. Şun bir imani cihette Allah'a bekerek yılınıp yalvımızsak şu fakat bir pay okul teyse şu özümüzden kayışı zeyip geldiğimiz ne? Hiç kanda bir iş kılanmayı şu Allah'ı yığılaştığın başka bir iş kılanmayı kalmamızı bilip yattık hem de yarıda alış çarayanda hakikaten bir zeyipliğimiz ne? Tunup Allah'a hem sana ettik şu can meydan yarılığa baktılar. Şun buradan bir imani cihette bir Allah'a köp yılınıp bir külkü çakçak büyüdük hep sözünü cırak durup Tamamlık Allah'a bir eslip, şu sahabelerinin hayatından bir örnek elip, şu halette bir hayatını yetkizişini şimdilerimle sorayım ben.
Cezakallah khaira, Allah rahmet kılsın. Allah Teala sizden ve başka varlı kırındaşlarımızdan, yüzünden yolda tükkün, kollarını kabul kıysın, ecrini ziyade kıpasın.
Amin.
Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Ve aleyküm selamu ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hürmetlik radyo anlayıcı kırındaşlar, tövende, Cemaatimiz içindeki yeni işlenip turu koyulgan filmler tanıştırıldı.
Soğudur bu bizim bir hizmetke, din üçün gam çeken dertli yürekke, velikim dehşetlik zerbi durdu ya, kafir hem munafık dinsiz mürdetke.
Şeytanın dostları bilen uruş kılanlar namlıq süratlik filminin Xitaycı tercümesi.
Murtadlarının ahkamları namlıq süratlik davet filminin ilanı.
Sadiq Fitr to'g'risida namlıq suratlik da'vat film.
Allohning dushmanini yaxshi ko'rishning gunoh ekanligi to'g'risidagi suratlik qozoqcha da'vat film.
Hijob to'g'risida namlıq suratlik qozoqcha da'vat film.
Va Islom ummati va Sharqiy Turkiston jihodi namlıq suratlik arabcha filmning 2-chi qismi Turkiston Islom partiyasi Islom ovozi tashviqot markazi tomonidan ishlanib turib qo'yildi.
Oxirida Vatan içi ve xalqaradaki qızıq nokta xəbərlər diqqətinizdə buludu.
Küçəymətdə cihad otları Tevrab qaldı kafir güçləri
kafirlarning zulmidan qolgan uyg'onmoqda islom yurtlari.
Pokiston prezidenti Murtad Husayn 9-ning 2-chi kuni Xitoyning poytaxti Beijingda ziyoratda bo'lib, Xitoy davlat raisi kafir Xi Jinping bilan ko'rishgandan keyin bayonot berib, "Davlatimizdagi Turkiston Islom partiyasi a'zolari yo'qotildi, davlatimiz terrorlikni yo'qotishda utuqqa erishdi" deb bildirgan. Haqiqatan undoq bo'lmasdan aksicha, biz hamigi qodir Rabbimiz Allohning yordamida dunyo kafirlarga qo'rqinch sinib turyapmiz. Alhamdulillah.
Al-Shabab tashkiloti mujohidlari 9-ning 1-chi kuni Janili rayonida Uganda salbiy askarlariga hujum qilgan. Bu hujum avval fidoilik bilan boshlangan bo'lib, 40 minut atrofida davomlashgan. Natijada askarlardan 50 o'lgan. Allohu akbar.
Afg'oniston Islom Imorati mujohidlari 9-ning 1-chi kuni Qandahar viloyatining markazida Kilali ismli muhim bir jasusni o'ldirgan.
Afg'oniston Islom Imorati mujohidlari 9-ning 1-chi kuni Afg'onistonning G'azni viloyati Jiro rayonida murtad armiyaga hujum qilib, 7 askarini o'ltirib, nurg'on askarlarini yaralandirgan va bir tankisini vayron qilgan.
Afg'oniston Islom Imorati mujohidlari G'aziyobodda murtad armiyaning mashina atrofiga hujum qilib, 10 askarni o'ltirib, nurg'on askarni yaralandirgan.
Xitoy kafirlari Sharq Turkistonning Qarmay shahridagi atalmish vatanparvar dinli zotlarni Xitoy askarlaridan xosrashga o'rlashtirgan. Xitoy kafirlari Xitoy armiyasining qurilgan kuniga atab Qarmay shahridagi kirim manbasi yuqori bo'lgan 3 masjiddan 6 nafar dinli zotni 15 ming yuan qimmatidagi hol so'rash bo'yimi ilib, Qarmay shahrida turishliq ma'lum qism Xitoy tajovuzchi armiyasidan hol so'rg'izgan. Allohning va musulmonlarning haqqiga tajovuz qilgan kafirlar pot yaqinda halok bo'lg'isi inshaalloh.
Kafirlarga shuki so'zimiz, yo'la komon bizga Rabbimiz. Mayli yaqtur, mayli yaqturma, üstün bolar haman dinimiz.
Radiomuzdan aziz muxlislari, bu qitim qalinchimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishguncha barchanglarni omonatda zoya qilmaydigan Allohga topshirdik. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka va natubu ilayk. Va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلقن يا رب مز كل لندن بو خدمتني ثابت قلقن يول مزدا ترت الما بو نعمتني قبول قلقن يا رب مز كل لندن بو خدمتني ثابت قلقن يول مزدا ترت الما بو نعمتني ثابت قلقن يول مزدا ترت الما بو نعمتني.